mitt I 40-årene her nå, så går jeg altså på en søvnsmell som helt formidabel. Og ikke det at jeg hadde så masse hetetokter, det var søvnen. Jeg våkna 03.20, 04.20. Det her og var lysvåken.
Velkommen til Søvnpodden, Anita.
Takk.
Anita Prante, jordmor, høyskolelektor og menopausedamen, kaller jeg deg.
Takk.
Ja. I tillegg til deg, Anita, så jo vi I Søvnpodden Ingvild Vest-Saksvik og meg, Siri Våge. Og så har vi den mørke stemmen som av og til bryter inn, som vår produsent Marius, og som stiller de spørsmålene folk flest kanskje lurer på. Vi har invitert deg, Anita, fordi at du ekspert på menopause eller overgangsalderen. Har du lyst til å fortelle oss hva overgangsalderen?
Overgangsalderen den delen av et kvinneliv der vi går ifra å ha vært I reproduktiv alder. Det betyr at vi kan at vi fruktbare og at vi kan få barn. Til at vi går over I en tilstand av ikke reproduktiv alder lenger, og ikke kan produsere mer barn. Det litt sånn veldig enkelt forklart, men overgangsalderen en hormonell nedjustering av kroppshormonene våre, østrogen, progesteron og etter hvert testosteron, som gjør at eggmodningen som har vært I eggstokkene våre I den her delen av livet der vi har kunnet produsere barn, har sunket så mye at vi nå går over I en tilstand av lave kjønnshormoner eller kroppshormoner for resten av livet. Den delen av overgangsalderen der du fremdeles har en menstruasjon, han gjerne I endring, og endringene kan være alt ifra at den rikligere, mer uforutsigbar, lengre, virkelig uregelmessig, plutselig sparsommelig. Det symptomet der, det veldig typisk I den første delen som heter perimenopause. Og når man ikke har hatt mensen på et år, så det den dagen det menopause, og deretter så det postmenopause. Og overgangsalderen strekker seg over disse her tre delene.
Hvor tid skjer dette?
Hvis vi har fokus på det som kalles en normal alder for at denne her nedjusteringen av hormonene våre skjer, så vil det være fra 40, midt 40-årene, altså 45, og oppover mot 55 år. Så I det her tidsrommet der, så vil de kvinnene som har en normal overgangsalders utvikling, da på et eller annet tidspunkt mister menstruasjonen. Den dagen det har gått ett år siden sist du hadde en menstruasjon, det I det her tidsrommet her, det for gjennomsnittskvinnen når hun 52,9 år I Norge. Sant?
Jo, det meg det.
Der vi.
Ja.
Ja. Dagen etter det har gått et år, da du postmenopausal. Så du kan si vi har en dag I livet vårt som vi kan ha en menopausefest. Og det den dagen, det har gått 365 dager siden. Sist mensen, da det party time.
Inviterer du meg, Siri?
Ja, det klart.
Marius også.
Og så konsekvensene av at hormonene har sunket sånn at man mister menstruasjonen, at det kan komme symptomer.
Men kanskje du da kan ta oss igjennom de vanligste symptomene da, på at nå jeg kommet I overgangsalderen.
Når vi skal snakke om symptomer, så liker jeg at vi tar et helhetsperspektiv. For det at selv om vi primært har hatt fokus på eggstokker og mensen og livmor og underliv når det gjelder overgangsalderen, så det I veldig stor grad at hele kvinnekroppen kan påvirkes. Og det betyr at symptomene kan komme fra forskjellige steder I en kvinnekropp. Det typiske liksom kardinalsymptomet det jo hetetokter, og hetetokt kjennes jo som en varme som egentlig sprer seg fra fra kragebeinet, kanskje brystet, det her foran på bringa, det veldig lokalt.
Nei, bringe går fint.
Bringe fint, ja. Okay. Og som sprer seg opp gjennom halsen og opp til ansiktet, og du kan oppleve deg enormt varm, du kan oppleve at du det koker.
Det var da jeg jo en frysepinn i utgangspunktet, men det var da kontorvinduet begynte å gå opp og igjen. Sånn at de andre kollegaene mine kunne forstå hva som foregikk. Jeg må bare lufte litt akkurat nå.
Og de sa kjønnshormonen vår, østrogen for eksempel, det har vi sånne her reseptorer, altså ja, reseptorer rundt omkring i hele kroppen, og når da hormonene svinger, så kan jo det være symptomer som kommer og knirker litt i systemet ditt. Sånn at for eksempel så vil det å ha muskel- og leddsmerte være et symptom som ikke har vært så tradisjonelt mye fokus på kan komme av hormonelle endringer, men som utifra de kvinnene som gir uttrykk for det, og de som har gjort seg noen erfaringer, absolutt et symptom som kommer. Det kan verke og være vondt i de fleste store ledd og muskler i kroppen. Det kan vandre litt rundt omkring. De store leddene som skulder og kne og hofte kan verke intenst. Andre symptomer kan jo være ekstrem tretthet. Det at en er klar over at trøtthet, energi, følelse av å være litt energifattigere enn tidligere, det gjør jo at hvis vi ikke er vant til det, hvis ikke vi anerkjenner det, hvis ikke vi snakker om det, så kan man jo lett få følelsen av hva som har skjedd med meg. Jeg er blitt helt superlat, og nå gidder jeg ingenting, og jeg mister interesse for ting. Noen kvinner merker symptomer knyttet til det psykiske. Sant? Når østrogen går ned, så kan for eksempel serotonin også bli påvirket. Og serotonin er en slags neuro...
Sånn signalstoff i hjernen.
Ja, signalstoff, takk. Som påvirker stemningen vår, følelsen av lykke og glede. Og det betyr at kan det være det som gjør at noen kvinner i overgangsalderen kjenner på litt mer nedstemthet?
Søvnproblemer er jo en av de plagene man hører mest om, kanskje, når det gjelder overgangsalderen. Det er jo derfor vi har invitert deg til søvnpodden.
Søvnen påvirkes av den hormonelle endringen. Det er så viktig å få formidlet. Og der har vi for eksempel det hormonet som er med å få til syklus, som heter progesteron. Det kommer når du har en normal menstruasjonssyklus, så melder progesteron seg på, særlig etter eggløsning. Og så vil det være med å skape en følelse av å velvære, man blir litt avslappet, man sover gjerne litt bedre. Altså den beroligende effekten som det hormonet kan være med å gi, det blir litt mindre når vi har færre eggløsninger, som en konsekvens av hormonell endring. Og jeg vet ikke hele svaret, men det det en del som mener kan være en forklaring på hvorfor man i overgangsalderen ser ut til å ha søvnendringer, særlig i begynnelsen.
Ja. Men nå snakker du om det ene av de to hormonene, men vi har jo ett kvinnehormon som reduseres til, og det er østrogen.
Ja.
Gjør det noe med søvnen vår at det blir mindre østrogen?
Ja, så absolutt. Og det er litt også fordi at hormonet er ikke sånn, det hormonet gjør det, og det hormonet gjør den andre tingen. Det her er jo ofte et samspill, og de påvirker hverandre. Men søvnmangel er helt klart relatert til at østrogenet også synker. Men igjen, der er kvinner som ikke har strevet med søvn. Så vi vet ikke helt nøyaktig hva som gjør fører til hva, fordi at det er så høyst individuelt. Men når østrogenet går ned, så er det jo sånn at 80% får hetetokter, og hetetokter det har en tendens til å presentere seg om natta.
Ja, og da er ikke det så greit å sove igjennom.
Det er dårlig timing, ja. Veldig dårlig. Litt teit konsept, spør du meg. Men det er jo kanskje fordi at det er roligere på natta. Der er en del ting som stabiliserer seg om natta og regulerer seg. Sånn at hetetok der er jo primært sagt det som forstyrrer søvnen mest. Men jeg tenker at vi skal vite det, men samtidig så er det kvinner som ikke har hetetok der, som likevel får søvnvansker. Så, men hetetok der er en av de der, og svettetok der, som er da en variant av hetetok der, der du er gjennomvåt. Og den hetetokten kan skape at du våkner, du kan bli urolig, du kan få dårligere dyp søvn, du får for lite søvn over tid, og du, det blir en, kan bli en litt sånn dårlig sirkel av problemer som bygger seg på der. Da. Og når en da ikke, når en da, sånn som jeg var 40 når jeg fikk mitt siste barn, og naturlig søvn forstyrret, ville jeg sagt. Så jobbet jeg jo som jordmor med i turnus, veldig varierende arbeids- og rytme og dagsrytme. Og så i midt i 40-årene her nå, så går jeg altså på en søvnsmell som er helt formidabel. Og ikke det at jeg hadde så masse hetetok der, det var søvnen. Jeg våkna 03.20, 04.20. Det her å var lysvåken. Jeg snakker ikke om å bare døse og sånn registrere at jeg snur meg i senga. Nei, det er lysvåken, klar til kamp, opp og stå, opp og hopp nå. Ingenting som kan lindre annet enn disse her, ja, så skal jeg si, det å måtte forandre på det du gjør på. Sovne igjen da, rett før jeg skulle på vakt, sant?
Åh, det er jo det verste.
Ja. Ja, og du går rundt i den der døsen. Så det var jo en av de første symptomene der jeg virkelig satte meg ned og googlet hvorfor sover jeg ikke?
Ja, fant du svaret på Google?
Nei.
Nei.
Men det som dukket opp, for dette var jo da tilbake på 2018-2019-tallet, sant? Det som poppet opp oftere og oftere, når jeg, for jeg googlet litt på engelsk, for ofte da bedre treft da, da dukker opp menopause. Ja. Og tenker jeg, hva er det med menopause? Og så begynte jeg å leite og leite og leite. Og det er jo sånn den her entusiasmen min for menopause har dukket opp. Nemlig det at det avslørte seg at dette var nok absolutt relatert til min hormonelle endring som førte til, ja, som var overgangsalderen min. Og det å ha så søvnvansker, det påvirker andre ting. Det påvirker jo, altså jeg har vondt i ryggen, hva gjør søvnen med det? Hva med overskuddet? Hva da med humøret? Hva da med energien? Sant?
Ja, for det vel sånn at de søvnproblemene som i hvert fall jeg har lest meg opp på, og kanskje også erfart relatert til overgangsalderen eller menopausen, det ligner jo veldig på det som vi kaller for insomni, eller liksom klassiske søvnvansker, sant? Det problemer med å sovne, det problemer med å opprettholde søvn gjennom natten, sant? Med oppvåkninger, og det problemer med at man gjerne våkner mye tidligere man ønsker å våkne om morgenen, og så føler man seg da i tillegg som en konsekvens veldig, veldig sliten på dagen.
Jeg visste ikke så mye om det før jeg sto i situasjonen selv. Men jeg tror at i dag så er det mange kvinner i denne aldersgruppa som ikke vet hvor viktig søvn er i forhold til at de kan egentlig, mange som kunne tikket av på at de har diagnosen insomni, men som ikke er klar over det. Og det er litt fordi at det kan lett være en bagatellisering av det. Ja, ja, men alle sover jo dårlig i denne delen av livet, men søvn er så viktig for helsa vår at det burde absolutt være en prioritet å tenke, ok, men det må jeg rydde i.
Og du kan få komme oftere til søvnpodden. Sånn.
Ja, jeg vil gjerne markedsføre søvn, som er veldig viktig.
Det er helse, og ikke minst livskvalitet. Altså, du skal jo ha ja. Godt liv disse årene. Og hvis du da ikke sover, så blir jo det litt vanskeligere enn hvis du er utvilt. Det ene er det som skjer i overgangsalderen. Og da har du vel både, som du sier, ting med overgangsalder som forstyrrer søvn, sånn som hetetokter, og sikkert også smerter.
Absolutt smerte.
Nattlig, altså at man må på do om natten.
Absolutt.
Mange opplever kanskje en vektøkning som kan påvirke søvn og snorking.
Ja, den psykisk, altså nedstandigheten.
Psykisk helse, ja. Sant? Sånn at jeg tenker, mye av det kan forklares av symptomer på overgangsalder, og det skjer noe med søvn selv. Men det skjer jo noe når du kommer ut i andre enden også.
Ja, det det har en kjempekonsekvens for livet og helsa. Og det som skjer spesielt I forbindelse med at hormonene østrogen og progesteron og etter hvert testosteron har sunket til et så lavt nivå at vi har ikke en reproduktiv funksjon lenger, sant? Det, eller det å ikke kunne bære fram barn lenger, det jo at risikoen for hjerte-karsykdom øker etter menopause, altså I postmenopause. Risikoen for beinskjørhet øker. Risikoen for sykdommer som kan gjenlede til hjerte-karsykdommer som for eksempel diabetes, insulinresistens, langvarig søvnproblemer påvirker hjertekarrisikoen vår. Og så har du da risikoen for depresjon øker. Og nå mener ikke jeg å male fanden på veggen her, men hvis vi kvinner ikke vet at dette og så må jeg ta med demens, ja, sånn at
risikoen for demens øker som en følge av overgangsalder.
Ja, etter, altså i postmenopausa.
Ja.
Og tidligere så har vi gjerne hatt mye fokus på, men det fordi vi blir eldre. Men nå snakker jeg om det som vesentlig forskjellig fra før menopause og etter menopause. For vi blir jo alle eldre, men det som skjer at kvinner beskyttet, for eksempel mot hjertekarsykdom, så lenge de I før postmenopause, så virker det som at kvinner har mindre risiko for hjertekarsykdom og har det mindre I mindre grad enn menn, fordi at de har mest sannsynlig da, den kombinasjonen av kjønnshormoner som beskytter. Etter menopause, I postmenopause, så tar de igjen mennene på risiko etter hvert. Sant? Ja. Sånn at jeg mener at det å ha klarhet I hva endres I kvinnekroppen I forbindelse med menopause, så kan vi forebygge. Da kan vi forebygge, og vi kan gjøre tiltak som gjør at denne risikoen holder så lav som mulig. Og da søvn så viktig at vi åpner opp for at det ikke bare fordi vi blir eldre, det fordi at dette kan være en relasjon knyttet til hormonell endring.
Skal vi da begynne å snakke om hvordan vi kan få hjelp? Jeg kan jo fortelle om meg selv. Tikket jo alle boksene. Sluttet å huske helt vanlige ord. Hadde vondt I knær og hofter. Svettet om natten. Og nå pusher jo de plaster på folk, så det funker fint det. Velkommen I plasterklubben, som en venninne sa.
Plaster. Ja, men du må si hormon.
Men jeg trodde det var sånn som alle visste.
Nei, jeg småbarnsfar, plaster og kvarne.
Men du veldig morsom. Vet hva du mener om.
Ja, jeg skjønte hva du mener.
Ja.
Du,
men poenget var, hvis du da har da veldig mange plager som man kan relatere til overgangsalderen, hvor begynner vi?
Når det gjelder alternativer som du kan velge mellom når det kommer til hva skal du gjøre hvis du plaget med symptomer, så har vi faktisk ekstremt masse å velge mellom. Men hvis vi hadde gått spolt litt tilbake og så tilført en informasjon, nemlig det at vi har grovt sett delt opp symptombyrde til at en tredjedel av kvinner har få eller ingen symptomer. En tredjedel har sånn midt på treet symptomer, og en tredjedel av kvinner har store plager. Og da det ofte relatert til hetetokter som det som målbart på det. Men typisk vil jo være sånn at hvis du så plaget med hetetokter at du sover ikke, du klarer ikke å konsentrere deg om det du gjør på jobben, eller du opplever en endring som går ut over, altså du stiller spørsmålstegn ved hele greia, da det på tide å og besøke lege.
Sant? Fastlege.
Ja, fastlege, og de fastlegene som, dette skal egentlig være noe som fastleger har oversikt over, men en del fastleger som ikke trygge I temaet, og som ønsker å henvise det, og da henvises det jo ofte til gynekolog.
Poenget vel at kvinner ikke skal gå rundt med dette alene, og bare bruke Dr. Google. Altså, det hjelp å få.
Det hjelper for. Jeg har jo skrevet en bok som heter Menopauseboka, og det synes jeg en passende titel, og det passer til mitt fokus. Og I den boka så har jeg egentlig delt opp det her med hva har du i verktøykassa di? Eller beautybaggen.
Ja, kjempefint.
Og det første er livsstilsfaktorene. Og egentlig så er jeg der at jeg tenker det er alltid noe vi må begynne med. Det er ikke nødvendigvis det vi kan gjøre så mye med der og da, men vi må ha det med. Og livsstilsfaktorene er jo sånn sett trening. Og så har du det som har med kosthold. Og så har vi da prøvd å få til det du kan av søvnhygiene.
Det er bra, da fikk du med den tredje grunnpilaren for god helse.
Og søvnhygiene, sant? Altså, hva kan du gjøre med søvn før du må ty til medisinsk hjelp? Sant? Og her er det noe med å, du må ta mer hensyn. Og da er det neste på punktet på livsstil, det er jo det her antistress. Stress er en faktor som vi i vårt samfunn er eksponert for. Noe er bra, noe er mindre bra, men vi trenger å kjenne etter. Er jeg mer sårbar for stress? For det er en del kvinner som opplever i denne hormonelle endringen. Og høne eller egget her, er det søvnmangel som gir det, eller det, hva, vet ikke vi helt sikkert. Og det finnes ikke hormonelle medisinske alternativer, og så finnes det hormonelle medisinske alternativer. Og den mest vanlige hormonelle medisinske behandlingen er jo det som på fagspråket kalles menopausal hormonterapi, forkortet MHT, eller som på folkemunne kalles gjerne hormonterapi.
Ja, det var den plasterklubben.
Det var plasterklubben. Og det å vite da at der er det masse å velge mellom, er masse forskjellige produkter, og disse ulike produktene har ulik risikoprofil, bare generelt som produkt. Og så har du da at hver kvinne er unik, har en helt unik helse, og det som er risikofaktorer for en kvinne er ikke det samme som for en annen. Sånn at det må være individuelt skreddersydd behandling gjort i samarbeid med lege eller gynekolog, som er også en lege.
Det har jo vært en endring i at man har gått fra å være bekymret for å ta imot den type behandling, og der det var mer restriksjoner rundt å gi denne behandlingen, til at man nå sier at kvinner i overgangsalderen, spesielt innen de første 10 årene etter man slutter å menstruere, så er det helt trygt å bruke hormonbehandling. Ikke det riktig?
Jo, det som vi som har skjedd er jo det her med at kunnskapsnivået har økt hos kvinner, og de har gått i bresjen sammen med leger som interesserer seg for det her, og som er med å løfte det temaet her opp på et nivå der vi faktisk kan snakke om det her, og komme vekk fra den det der bildet som ble laget rundt 2000-tallet, der at du får omtrent automatisk brystkreft og blodpropp av å være en kvinne som må ty til hormonterapi.
Ja, sant? Men det var jo det som var bekymringen, sant? Og fikk kanskje alt for mange til å avstå fra behandling.
Ja, eller? Dette er jo i nærheten av en skandale, egentlig, fordi at den studien som bikket det her over i denne retningen, det er jo Women's Health Initiative, altså WHI-studien, og den er et langt lærret og bleke når jeg skal snakke om den studien, for den har gode sider, men den hadde den effekten, altså publiseringen av de funnene fra deler av den studien var gjort på en måte som har fått sterk kritikk, og det er i dag sånn at i 20 år så har man jobbet for å prøve å riste av seg den historien der som skremte mer enn vi de hadde. Jeg tror ikke de var klar over konsekvensene av det. Sånn at det i dag så vil jeg jo si at hvis vi vet at 1/3 av alle kvinner har sterke, store plager, og så har vi ekstremt lav bruk av menopausal hormonterapi til riktig kvinne, så er det jo muligens at det er noen som burde få mer informasjon og få lov å ta et informert valg om hva de har, om de vil vurdere hormonterapi. Hormonterapi består ikke, som oftest, ikke bare av ett hormon. Det består oftest av østrogen, og så er det et progesteron eller et gestagen som beskytter livmorslimhinnen mot at østrogenet lager en vekst i livmorslimhinnen. Hvis ikke du har livmor, så er det litt sånn, da trenger man i utgangspunkt ikke den gestagen eller progesteronbiten, men så lenge man har livmor, Hvis man tilfører østrogen, så må man ha balansen med progesteron eller gestagen. Og så har du testosteron, som er, som er viktig å eventuelt ta med i vurderingen etter hvert. Men så i det du tar østrogenbiten og hormonterapien gjennom huden, og det der det plaster kommer inn, sant? Plaster eller spray, ja. Eller gelé,
krem, ja.
Eller, sant? Eller krem, mm. Så sies det at den risikoen for eksempel for blodpropp, den er så kraftig redusert at noen eksperter uttaler seg og sier at da er det ikke mer risiko, altså den er tatt vekk, sant? Og det har jo stor betydning for kvinner som har økt risiko for blodpropp, men som allikevel kan være sterkt plaget med overgangsalderen. Det er mange som bruker hormonspiralen Mirena som en regulator på å beskytte livmorslimhinna samtidig som det er prevensjonsmiddel. Og den i kombinasjon med østrogenet gjennom huden er en populær måte å dempe symptomer på østrogennedgang og for eksempel symptomer med veldig heftige blødninger som hormonspiralen da ofte demper. Så det er jo en kombinasjon som brukes ofte. Og det at kvinner forstår at det er risikoforskjell ifra hva slags type dose og hva slags type administrasjonsmåte du tar denne hormonterapien, det gjør jo at kanskje flere kvinner kan få lov å ta et informert valg om hva som passer deg best. Og da mener jeg jo at selvfølgelig skal vi kvinner få lov å velge det produktet som gir lavest risiko og som har best effekt. Frykten for hormonterapi, det skal vi legge vekk, og så skal vi gå på fakta. Hvis du er plaget og har livskvaliteten din, dette er noe du er nysgjerrig på, så mener jeg at du skal kunne søke kunnskapen og få til dialog hos din lege.
Siden du er gjest i søvnpodden, da, Anita, skal vi snakke mest om søvnproblemene og hvordan vi kan hjelpe kvinner som opplever søvnproblemer som vi kan henge på knaggen overgangsalderen. Så snakket du om søvnhygiene, og det er jo en ting vi snakker mye om i vårt miljø, men søvnhygiene kurerer jo ikke søvnproblemer. Det er bare en forebygging eller et godt grunnlag for å på en måte legge til rette for å prioritere god søvn. Men hvis du har da klassiske søvnproblemer og vi kan relatere de til overgangsalderen, hva vil du anbefale da?
Det som vi kanskje har hatt minst fokus på sånn samfunnsmessig er jo det at for veldig mange som vil for eksempel menopausal hormonterapi være med og egentlig nesten ta vekk det symptomet i sin helhet. Og i Norge så har ikke vi hatt så veldig fokus på hvordan kan vi hjelpe kvinner i perimenopausa når de møter søvnvansker. Men hormonterapi kan være en sånn bit. For noen så gjelder det hjelpe ene og alene å få hormonterapi, også fordi at det tar jo vekk primære symptomer, hetetokter og kanskje en del andre disse plagsomme symptomene. Og så har du kvinner som også har effekt av å få tilført testosteron etter hvert, fordi at det har også en sånn effekt da. Men da blir cocktailen litt sånn, nå har ikke vi snakket om testosteron, men testosteron er et hormon som produseres også i en kvinnekropp. Og for noen kvinner så kan det gi symptomer også seksuelt i forhold til redusert libido og sånn, men det kan også påvirke gunstig en del andre mekanismer. Men vi har ikke noe særlig tradisjon for å snakke om det her i Norge, men det kunne jo være at det påvirker oss også energimessig, mentalt og også søvn. Gynekolog Helene Enger snakker for eksempel om at testosteron kan av og til være den der manglende prikken over i-en som gir god søvn. Sånn at det å tenke den type medikamenter, altså det trenger vi å gjøre, også fordi at vi har tradisjonelt sett kanskje brukt sovemedisin. Og så det kan jo være avhengighetsskapende og kan lage en hangover-følelse. Det er ikke nødvendigvis at hormonterapi gir.
Nei, og i søvnfeltet så er det jo sånn at
førstevalg for behandling.
Ja. Altså, førstevalg for behandling av søvnproblemer er jo ikke medikamentell behandling, det er jo kognitiv atferdsterapi for insomni. Og det gjelder jo like mye for denne, kall det pasientgruppen eller egentlig denne gruppen av befolkningen som er kvinner i overgangsalderen, at dersom ikke hormonbehandling hjelper, så skal man gripe fatt i selve søvnproblemene på samme måten som man griper fatt i søvnproblemene hvis man har en insomni eller en annen sykdom som man griper fatt i, sant?
Ja, det høres veldig fornuftig ut for meg at du, hvis du har åpenbare plager for overgangsalder, så søker du hjelp til det, men hvis det ikke retter opp i søvnproblemene, så finnes det behandling spesifikt for søvnproblemer.
Vi må også anerkjenne at livet det skjer jo. Plutselig er det noe som påvirker deg livsmessig, enten det er foreldre som blir eldre og mer ressurskrevende, eller du mister noen du er glad i, eller du møter vansker. Altså, livet skjer jo. Det er jo sånn at det er jo ikke sånn at at menopausal hormonterapi gir deg immunitet eller beskytter deg mot livets på mange opp- og nedturer, sant? Og det påvirker jo søvnen, sånn at søvnen kan jo gå fremdeles i en noen ganger så går det bra, andre ganger ikke. Jeg merker veldig godt når jeg ikke klarer å håndtere mitt stress lenger, da går det utover søvnen.
Da tror jeg vi avslutter. Tusen takk, Anita Brante, menopause by Anita, for at du tok tid til å komme til Søvnpodden og dele av din kunnskap, diskutere med oss.
Takk for hyggelig samtale.
I like måte, takk for invitasjon.
Du har nå hørt en podcast om søvn
fra Helsebergen.